Në predikimin e partë kohës së ardhjes në Vatikan, në qendër të vëmendjes, Jezusi historik dhe e vlera e virgjërisë për të rinjt. Jezusi i Nazaretit është një nga profetët. U nis nga kjo pyetje themelore drejtuar zemrës së çdo të krishterë, predikimi i parë i kohës së ardhjes në praninë e papëve të kurjes romake, që u mbajt sot paradite në kapelen Nëna e Shelbusit në Vatikan. Meditimin e mbajti Atë Raniero Cantalamessa, predikatari i shtëpisë papnore. Rregulltari kapuçin u ndalua posaçërisht tek vlera që ka për të rinjtë sotëm ruajtja e virgjërisë.
Historia e shelbimit, shpjegoi predikatari papnor, përbëhet nga dy kohë që pasojnë njëra tjetrën. Koha kur hyi fliste përmes profetëve dhe koha kur hyi flet përmes birit të tij. Ndërmjet këtyre kohëve ka vazhdimsi, por edhe risi.
Në këtë kontekst, rregulltari kujtoi veprën një rabin flet me Jezusin, shkruar nga rabini amerikan Jacob Neusner, të cilës Benedikti i 16 kushton një kapitull të rëndësishëm në librin e tij Jezusi i Nazaretit.
Toccante lo scambio di idee che il rabbino reduce dall'incontro con Gesù,
prekes shkëmbimi mendimeve vetë rabinit me mësusin e tij të sinagogës pas takimit me Jezusin. Mësusi ka lënë jashtë ndonjë gjë nga Torahu Jezusi yt, rabini Neusner, asgjë mjeshtër. E mësusi atëherë ka shtuar ndonjë gjë rabini Neusner, po, vetveten. Të njëjtin përgjigje shpjegoi Atë Cantalamessa u jepte në shekullin e dytë edhe shën Ireneu atyre që pyesin çtëre solli Krishti, solli gjithçka të re, duke sjell vetveten.
Prek në e është krejt e pamunur të shikosh Jezusin si një hebrejt zakonshëm të kohës vetë, ashtu si që është e pamunur edhe të shikosh si njëri të rëndomt. E kjo sepse Krishti e vërtetoj me shenja e mrekulli se kishte ardhur për të përmbushur profecit, gjë që e bëri kryesisht me vdekjen e me ngjalljen e ti, si dhe me themelimin e bashkësisë lindur prej ti që realizon universalitetin e shërbimit.
E në pjesën e dytë e predikimit, rregulltari Cantalamessa theksoi se koha e ardhjes është kohë e pendesis, por edhe rrezikimit shpirtëror.